Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Ilabete hasi ziren gazteolan ere klaseak, aizialdi taldea eta bertso eskolak egongo dira urten ere bai, eta urtengoa berrikuntzekin dator. Maite Sarasola, irakaslea, eguerdion.
Eguerdion.
Aurten ze berrikuntza daude bertso eskolan gazteolan?
Bueno, orain arte ibili gara azkenengo bi hiru urteetan bertso eskolan talde bakarrarekin, neraben talde batekin. Bueno, gaur egun 13-14 urte bitarteko nerabeak, baina aurten umetxoak ere batu zaizkigu eta 5-8 urte bitarteko talde bat sortu da.
Eta nondik etorri zen talde hori sortzeko ideia edo?
Bueno, ba ikusi genuen Bilbon bazeudela ume batzuk bertso eskolara etorri nahi zutenak, eta berez bertso eskolaren barruan sartzen dugun arren, ez da bertso eskola, baizik eta bertsoarekin kontaktuan eta bertsoarekin zirikusia daukan, kantu gintza, jolas gintza, antzeko talde bat. Hau da, hitza, doinua eta neurria eta errimak oinarritzat hartuta, ba, ibiltzen gara, jolasean eta apur bat horren inguruan. Bueno, jolasten, hori lantzen, abesten, ondo pasatzen. Ordan bertso eskola barruan sartzen den arren, ez da bertso talde, ohiko edo bapateko talde bat.
Osa, 5 urteko ume horiek ez dituzu bertxotan jartzen, klasean.
Hori da,
ez. Oraindik ez, eragian kurtso maieran bai.
Bai, helburua hori da, edo, bueno, asmoa hori da, baina, bueno, nik uste eta oso iritzi pertsonala da, beti zentratzen garela bertxolariaren paperean eta beti helburutzat jartzen dugula umeak bertxotan ibiltzea. Baina bertxolaritza edo bertxo eskola ez da hori bakarrik. Bertxo eskola da, bertxolaria, gai jartzaia, publikoa, ez sormena, eta orduan ume hauekin bertsolariaren figura lantzea baino ez dut garrantzitsuagoa dela lantzea bertsoarekiko duten kontaktua eta hori zelan jasotzen duten. Orduan, bueno, nik garrantzia ematen diot gozatzeari, ondo pasatzeari eta apurka-apurka bertsoarekin kontaktuan jartzeari, baina bertsolariaren figura zentroan jarri gabe.
Eta hori guztia noiz egiten dezue?
Babatzen gara astelenetan, 5 eta ibiltzen gara orduta erdiz, bertso eskolan edo, bueno, talde horretan, bertso eskola ez bertso eskola horretan, eta bueno, momentuz lagume daude, baina esperantza daukagu, kurtsoan zer ume gehiago batzeko, bera zuen ingurukoren batek umerik baldin badauka.
Esan ez, komentatu.
Ezagutzen baduzu umerik, komentatu eta esan, etortzeko.
Eta apuntatzeko beraz, Euskaldegira deitu, Gabrielarestira deitu eta listo.
Hori da, edo bestela gaztelaren webgunean klikatu, matrikula egin, ordaindu eta
importantea.
Bai.
Eta gero nerabekin beste modu batean ibiliko zarela imaginatzen dut.
Bai, nerabe nahia bada, bueno, bertso eskola bezala irudikatzen dugun talde hori da, bateko talde bada eta beraiek bai ibiltzen dira. Bueno, bertxotan, gain inguruan kantatzen, baina ez dakit ustut hau nahiko, bueno, lehen aipatut, eta nahiko, bueno, erronka pertsonala, edo, bueno, autopertsonala izan dela, hori, ez jartzea zentroan bertxolariaren figura, baizik eta bertxolariak eta bertxoak dakarren, bueno, guztia, doia guztia, lantzea guztira ez gara helduko, eta nik ere ez dakit hori, bueno, euneko unean nola egin, niretzako ere esperimentua da, baina ez dut badela garrantzitsua bertso eskolan ez transmititzea bakarrik bertsolariaren ideia. Ze badago jende asko bertsolari bezala azten dena, edo bueno, bertso eskolan hori ikasten duena, baina gero bukatzen duena, ba ez dakit, epaie bezala, gai jartzaie, publiko bertsozale bezala besterik gabe. Eta ez dut hori ere badela bertso munduan figura garrantzitsu bat, eta hori sustatu eta bultzatu behar dela.
Eta nerabekin noiz aritzen zarete?
Ba, elkartzen gara ostiraletan lauretatik, 5:30 eta, bueno, nerabek asmatu zuten gauza, bueno, ludikoago bat eta ezberdin bat eta izan zen bertso merienda. Hau da, ostiralelo elkartzen gara lauretatik 5:30 eta nerabetako batek ekartzen du merienda txikitxo bat. Eta horren bueltan, bueno, ba, aritzen gara bertxotan, jolazten, gaiak jartzen, bueno. Edo zein aitzaki hartuta, ba, elkartzen gara meriendo baten inguruan. Eta hori guztot ere badela, bertxo munduan dagoen joera bat, ez? Bertxo bazkariak, bertxo afariak, ba, guk bertxo meriendo esmatu dugu. Eta horrek elkartzen gaitu.
Eta norbaitek nera beren batek apuntatuko nahiko balu, aukera du, ala...
Bai, ateak beti egongo dira zabalik.
Beti egongo dira zabalik.
Kurtzer dian egon da ere. eta berdina, edo euskaltegira deitu, edo gazteloko webgunera sartu, matrikulagin ordaindu, eta listo.
Maite, eta zergatik uste duzu garrantzitsua dela horrelako bertso eskola ez eskolak sortzea, eta aurrera eramatea?
Bueno, nire esperientziatik eta, bueno, hortik ikasi dut, eta hortik apur bat joan eiz ikusten zerk funtzionatzen den eta zerk ez, eta zer den, bueno, engantxagarria edo jarraitzeko arrazoi bat. Eta, bueno, ez deko nik uste dut Bilbo bezalako hiria handi baten, beste arte disiplina batzuk lantzen diren bezala, bostut oso garrantzitsua dela bertsolaritza lantzea, azteko euskal kulturaren disiplina bat delako, gure kultura da, eta hori transmititu behar da. Eta horrez gain, ustut, badela, ume eta nera be euskaldunak elkartzeko beste elkargune edo arnazgune bat, eta hori nola ez, sustatu behar da. Eta bueno, ba, kasu honetan nik daukat hori egiteko marroia edo lana, eta ustut, garrantzitsua dela, sustatzea espazio aberasgarri badelako, sormen espazio badelako eta oso sormen espazio gutxi daudelako euskaratik eta euskaraz sortzen direnak eta ume horiek eduki behar dutelako, bueno, kulturaren transmisioa, bertsolaritzaren transmisioa eta beraiek ere momentu baten edo bueno, behintzat bada nire ametxetako bat pizkatan beslari jarrita eta bada nahiko nuken gauza bat ume horiek ere transmititzea bere haien urrengo belaunaldiei haiek jasotakoa. Izan bertsolaritza, izan sormena, izan kantugintza, neia behintzat honekin lotuta dagoen disiplinaren bat. Eta bueno, nik ere nire naiz aditua, honetan nik transmititzen dut jaso dudana eta pizkat bidean ikasten dudan eta erakusten didatena. Eta bueno, umeekin ere asko ikasten dut, orduan hori ere bada niretzeko espazio eta bide oso polit eta berazgarri bat ikasteko. Hanka sartzen dugu, hanka sartu behar da, eta espero dut haiek ere hori egitea, asko ikastea, eta bide der bat sortzea eta ematea.
Ba, gogoratuko dugu badezpada, 5 eta 8 urte arteko umeek, astelenetan daukate aukera, 5 batzen zarete, 6:30 arte. Eta nerabeek, ostiral arratsaldetan, 4:00-5:30 bertso merienda egiten duzue.
Hori da.
Ba, Maite Sarasola, eskerrik asko irratira etorri eta egiten duzun lan ederra guri kontatzagatik.
Zuei.